Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var.
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda həm yerli verilişidir. Verilişi mən təqdim edirəm, Natiq Zeynalov. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif yerlərində azərbaycanlıların yaşayışı və məişəti ilə tanış olmağa çalışırıq. Qazınız, işığınız gəlirmi? Qış qabağı Azərbaycanda çox adamın bir-birindən soruşduğu ilk sual budur. Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlılarla həm yerli verilişi üçün söhbət edərkən onlara da ilk sualım elə bunlar oldu. İşığınız, qazınız gəlirmi? Eşitdiyim cavabları dinləyək.
Bağışlayın, biz Avropada yaşayırıq, Danimarkada. Biz daş əsrində yaşamırıq, hər şey var.
Qazistan da elə Şanda şəhərində işıq, qaz problemdir. Prezident limit edibdir, sentyabr 10-una limit işıq verilir.
Valla bu məsələlər çox gözəl Kanada'nın təqiqət yasması, gözəl pastoriyyət edibdir ki, burada, yəni elə bir problemlər yoxdur burada.
Ərəb əmirliyində 14 ildə yaşayıram. Bu illər ərzində ildə ola bilir bir dəfə. Profilaktika məqsədləri ilə işıq keçirilir.
Suyu ya qazı azalması və kəsilməsi daha çoxdur. Tün Azərbaycanın da hər yerindədir. Yəni 6 dənə ustanın yəni hamısındadır burada.
Əlbəttə ki, bir Avropa ölkəsində yaşayandan qazın işığın gəlib-gəlmədiyini soruşmaq təəccüblə qarşılanır. Amma İran kimi enerji sarıdan zəngin olan bir ölkədə adamların enerjidən çorluq çəkdiyini eşidəndə az qala adamın buna inanmağı gəlmir. İranın Urmiya şəhərində yaşayan Qadir Cavadi bildirir ki, bu qış bəlkə heç qaz ümumiyyətlə olmadı. Yerli hakimiyyət orqanları buna görə qapı-qapı gəzərək cəmaata neft paylayırlar. Paylayırlar da deyəndə cəmaata nefti satırlar, amma biraz ucuz qiymətə.
İranın qaz məsələsi var. Deyəsən ki, qışda qaz kəsiləcək. O üçün nə gətirirlər? Qapı-qapı evlərə neft dağıdırlar. Yəni, qapı-qapı gəlirlər. İranın neft şirkəti var. Gətirir, hər qapıya 300 litr neft verir.
Pulsuz verirlər, yoxsa pulla verirlər?
Yox, qaz qəbzini, yəni qaz poturasını verməliyik onlara. Onlar da bizə az məbləq qarşılığında, az pul qarşılığında bizə neft verirlər. Əvvəlki illərdə, ya doğrusu, qaz anidən kəsilirdi, yəni birdən-birə kəsilirdi. Biz qaz sorunu yaşayırdıq evlərdə, soyuq olurdu, kesinmə olmurdu. Amma birinci ildir ki, gətirirlər evlərə neft verirlər qaz olmayan zamanlar üçün. Elektrik qabaqçılar bir aydır ki, kəsilmir, amma bundan əvvəl tez-tez kəsilirdi, gündə iki dəfə kəsilirdi elektrik. Amma indi var, yəni kəsilmir, azalıb kəsilmələri.
Bu təkcə Urmiyada belədir, yoxsa məsələn Təbrizdə?
Yox, İranın hər yerində belədir, amma Azərbaycan bölgəsində biraz daha çoxdur. Yəni, elektrik məsrəfi yəni, çox olduğu üçün biraz daha çoxdur.
Bunlar dünyanın neft və qazla zəngin olan ölkələrindən birinin, İranın vətəndaşı Qadir Cavadinin dedikləridir.
Әттәлім на рәсвете заглянулся синий сад, там смуглянка молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею.
Товарищи, пейте, кушайте, веселитесь, как любил веселиться Иосиф Исаянович Сталин.
Gürcüstanda Yusif Stalinin Azərbaycanlı bənzəri Cəmil kişi. onun məşhur gürcə həmyerlisindən bircə fərqi var. Azərbaycan dilini bilməyi.
Canı verdi, bana öyle bir yere bir kanıma çözmüştü. Dostlar var Stalin'de, mesela bana hoş gelmiyor.
Stalin'in Azərbaycanlı bənzəri Cəmil kişinin hekayəti az sonra Azadlıq Radiosunda həm yerli verilişində. Gürcüstandakı Azərbaycanlı Stalin'in hekayətini az sonra dinləyəcək. Hələlik görək, dünyada kimlərin isinmək dərdi, qışda qaz işıq dərdi yoxdur. Nə nefti, nə də qazı olan Danimarkada yaşayan Səfər Sadiqi son 10 ildə yaşadığı bu ölkədə işığın kəsildiyini bircə dəfə görüb.
Qaz kəsilməsidir, ya işıq kəsilməsidir, ya suyun, isti suyun olmaması bunlarda çox təəccüb görsənir ki, yəni biz daş əsrində yaşamırıq, bunlarda hər şey var. Mən uzun müddətdir Danimarkada yaşayıram, 10 ilə yaxındır. Cəmi bu ildə bir dəfə işıq olmayıb, o da ki, elektrik stansiyasının təmir işinə qoymuşlar, haradasa bir gün sonra o həddində televizorda da, qəzetlərdə də cəmaatdan üzr istədilər.
Danimarkada olduğunuz müddətdə Azərbaycanın nəyindən darıxırsınız? Nədən ötürü burnunuzun ucu göynüyür?
Burnumuzun ucu göynüyür. Yəni Danimarka biraz şimal ölkəsində olduğuna görə Azərbaycanın o günəşi, Xəzərin sahilləri. Bunlar Danimarka soyuq ölkə olduğu kimi cəmaatı da soyuqdur. Yəni bizim kimi qonaqpərvər deyil. Mən burnumun ucu göynüyür ki, bizim oradakı qonşularımız axşamüstü yığışırlar, söhbət eləyirlər.
Səfər Sadiqi kimi Tacikistanda da Azərbaycandan ötürüb burnunun ucu göynəyənlər var. Bu ölkədə yaşayan Müslüm Həmidov deyir ki, Azərbaycanlılar Bakıya gəlmək üçün Özbəkistan, Qazaxıstan, Rusiya sərhədlərini keçməlidirlər. Çünki Tacikistandan Azərbaycana birbaşa təyyarə reysi yoxdur. Amma əsas məsələ birbaşa təyyarə reysinin olmamağı deyil. Əsas problem bilet puludur. Müslüm Həmidovun dediyinə görə, Azərbaycandakı yaxınlarına baş çəkmək üçün 15 il bilet pulu toplayan Azərbaycanlı qadın yalnız bu yaxınlarda öz məqsədinə nail ola bilib.
Geliş gəlirsən, nə bilir, Tacikistandan geliş gəlir, bizdə təyyarə yoxdur, yol çətindir, biz Özbəkistan, Qazaxıstan, Rusiya deməli sərhədini keçib getməliyik. Təyyarə yola geliş gəlirsən, birbaşı mənə aşağı 1000 dollar başı gəlir. Çoxlar peşmanlıq geyib gələmirlər. Var nə xeyir, nə şəhər, nə qormaları tapanmıq geyib gələmirlər. 15 il pul girmişdi, məsələn, bir təhər geçsin, məsələn, sonra bir xeyir gələmir. Həmin xanımın özünün, məsələn, 50 yaxın yaxşı var, 20 il gələmir. Nə anasının, nə babasının xeyir, nə şəhər, nə atasının, məsələn, şəhər işinə gələmir. Dər bu il yığdı, getdi, məsələn, girir, pul yığdı, məsələn, bir ək qalxırdı.
Müslüm Həmidov deyir ki, qiymətlərin sürətlə dəyişməyinə görə elə onun özü də Azərbaycanın köçmək planlarını hər il o biri ilə keçirməli olur.
Hərbi təqaüdçüyəm. Bu, əvvəl o Rus balqasında xidmət edirdim. Təqaüdə çıxmışam, hərbi təqaüdçüyəm. Bu da böyle əlində bir işlərim var. Bunlar da əlində bir 2-3 ilə qədərdən qayıtmaq istəyirəm. Elə biz elə tavsiyyə ki, Azərbaycanın məsələn deyib bir şey yaradaq, orada qiymətə qalxır. İnşallah bir 2 ilə tam həll edər işimizi.
Okeanın o tayında Kanada'da yaşayan Azərbaycanlı Roman İbrahimov da Azərbaycandan ötürü darıxır. Amma darıxanda nə eləyirsiz sualına onun cavabı çox qısadır.
Çox darıxanda da bilet alıb gedirik Azərbaycana da. Azərbaycanı sevilmək, görməkdən ötürü.
Neçəyə başa gəlir Azərbaycana gəlib qayıtmaq?
Yəni bilet aşağı yuxarı deyək ki 1500 dollara gəlir.
Kanada'da Azərbaycan üçün darıxan Roman İbrahimov. Dubayda kişi olmaq. Bu, kiməsə asan gələ bilər. Amma
Ərəb qadınları evlənərkən şərtlər qoyub. Qəşəng ev olmalıdır, çoxlu qızıl olmalıdır. Hər gün və yaxud həftədə 3 dəfə pazarlıq etmək üçün ona pul ödənilməlidir. 2 ildən bir ən geci maşını dəyişilməlidir.
Çox arvadlılığa icazə verilən Dubayda Ərəb kişilərinin xərcləri və çox kişili Azərbaycanlı qadınlar barədə az sonra Azadlıq Radiosunda, həm yerli verilişində. Dubayda çox arvadlı kişilər və çox kişili qadınlar barədə bir az sonra, amma hələlik isinmək problemi barədə. Tacikistanda işıq qaz olmasa da bu ölkədə yaşayan Müslüm Həmidov deyir ki, burada insanların yaxşı qonşuluqları var.
Nə Burada bir iş var ki, qəbilə kimi birlik var. Qonmağırda məsələn bir çətin yaşayan birləşib bir-birə əl tuturlar. Bir şər iş oldu, birinci qonşular yığılırlar, tacik qonşular. Sən yaxın qohumun gəlinə, bu yaxın tacik qonşular sənə arayma, köməyə çatırlar. Xeyr iş görürsən, məsələn, həyətə çıxsakın, mən məktəb yerdim, qonşular yığılırlar, qonmağırda belə yığırıb. Bu iş gəlir, 100 yola verilir, belə. Şər maddi dərsən getirir. Köməkli. Məsələn, əlində pulun var, məsələn, bu işi görə bilmirsən. Qonşu, iki qonşu gəlir, mən gəlir, məsələn, stol çıxanı təşkil edir. Bu işi gəlir, mən gəlir, köyə, məsələn, təşkil edir. Bu işi, mən gəlir, su işlə baxarım, bax, belə.
Müslüm Həmidovun təsvir etdiyi Tacikistandan fərqli olaraq, Danimarkada qonşuya əl tutmaq, ona qonaq getmək biraz qəliz məsələdir. Bu ölkədə yaşayan Səfər Sadiqi qonşuya qonaq getmək üçün az qala bir həftə əvvəldən danışıqlar aparılmasının lazım olduğunu deyir.
Biz istədiyimiz vaxt Azərbaycanda bir-birimizə qonaq gedirik və soruşmuruq ki, sizin vaxtınız var ya yoxdur və öz elimizdəki kimi özümüzü hiss eləyir. Təəssüf ki, Danimarkada elə bir şey yoxdur. Hətta qonşuya gedəndə əvvəlcədən bir həftə qabaqcadan ona zəng vurub deməlisə ki, mən istəyirəm gedim, sizin imkanınız var bizi qəbul etməyə.
Səfər Sadiqinin qızı Nigar isə Danimarkalıların Azərbaycanda başa düşülən mənada çoğulçuluqlarını bəyənmir. Onun dediyinə görə, burada hamı bir-birini rahatça polisə sata bilir. Belə-belə xasiyyətlərini bəyənmədiyindən də Nigar Azərbaycana qayıtmaq niyyətindədir.
Danimarkada məsələn iki qardaş otursun bir tutaq ki yolda bir səhv maşın sürəndə nəyisə qanuna zidd bir hərəkət edib və o digər qardaşı gördüsə o mütləq o qardaşı polisə xəbər edəcək. Yəni bir davet eləyənmirsən, etibar edənmirsən. Bir tərəfdən yaşlıdır, bir tərəfdən nə bilim mən qəbul eləyənmirəm bəlkə də. Yəni xalq polislə işləyir. Bir yanlışlığı gördüsə polisə xəbər eləyir. Baxmayaraq ki bəlkə sən onun üçün canından keçərsən.
Danimarkadan Azərbaycana dönmək niyyətində olan Nigar Sadiqini dinlədik. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Həm yerli verilişini dinləyirsiniz, həm yerlini mən təqdim edirəm. Natiq Zeynalov.
Toylara zaten çağırırlar. Ben de tahakkak ile belirtiyorum. Beni video karşılıyor, halk karşılıyor, ameliyata kalkıyor. Biz salim geldi. Öyle de kaçış zamanından beni karşılıyorlar. Uğurların kaçış zamanısını oynuyorum.
Gürcüstanda indiki Stalinin çörəyi toylardan çıxır. Hər şeyi, siriş sifəti, saç saqqalı, qəlyanı, hərbi forması, danışığı duruşuğu ilə Sovetlərin məşhur qurucularından olan Yosif Stalinə bənzəyən Cəmil Ziyadəliyev indi Gürcüstanda məclislərin ən əziz qonağıdır.
Ondan sonra da mən xalqı təbrik edirəm. Tavarişi, qarabi, ya Şeyh Azdraviyayu Eyti Kuşayti Veselikis Kalk Lübil Veselis ve Yosif Vissaryanoviç Stalin o momentte ura ura sözleri işitirler.
Əvvəllər mühasib olmuş Cəmil kişi sonradan bir müddət Cənubi Asiyaya gedərək meyvə tərəvəz gətirib satmaqla üç övladının çörəyini qazanıb. Deyir ilə alver eləyəndə də Stalinə bənzəməyi onun əlindən tuturmuş.
O mənə 1000 dollarla, 2000 dollarla mən yolda izdə şimal etdiyiz, oradan mal gətirdim. Yolda izdə hamısı keçirirlər də, mən havaza bilmirlər, daha gelir.
İndi Cəmil kişinin əsas işi Stalin olmaqdır. Stalinə bənzəməyinə görə onu toylara dəvət eləyənlər növbəyə düzülüblər. Gürcülərin Stalinə məhəbbəti onu bir çox gündəlik məişət qayğılarından azad eləyib. Çöldə bayırda maşınının təmirinə görə, nahara görə pul verdiyi onun çoxdan yadından çıxıb.
Küçələrə də gedirəm yeyə içməyə. Bu momentdə qalxırlar yeyə içənlər ayaq üstə. Adil, ili duruq yeyə, yeyə qarı da yeyə. İli kına, ili vod, kutur, yadam. Daha iyi istoji suda qarı çıxanım. Daha suda. İli vod, quşayım, piyom, qavarım, prastalinə, polislər əylir, şimdi, olur da şoförün, bir balacan abişin əsməyi. Əyliyirlər,
Çekilim var maşında. Saakashvili'yle öpüştüğümüz, onu görürler. Formada olmadı o şekil besleyin. Formada olanda da usta sana sabır. Rüşvet ne söyledim bu saat kesilir diye burada. Rüşvet yoktu, rüşvet almadılar. Üstraf yazmıyorlar da hürmet edilirler.
Stalin olmak Cemil kişinin o kadar üreyincedi ki, indi onu öz adıyla çağıranda acığına gelir.
Benim de adım Cemil'di. Savaş Stalin'di. Mesela bana hoş gelmiyor. Adımı deyende hoş gelmiyor. Öyle bir kanıma kesiyor değil mi? Eğer kimse de kalkıp dese ki ay Stalin. Bu diyen Savaş Stalin demese daha, yolda Stalin demese. Bu Muhammed'de belki bir neçesine şapala kurmuşlar. Ya Savaş, itaat değilsen Stalin. Bu Tavaşlı arttırdana bir örnek. Bak böyle işler de olur.
Nece yaşınız var Cemil dayı? Ya Tavaş Stalin.
O. İspravlıyorsa. Aha. Evet. 61'e geçmişim.
Stalin'e benzemeyi Cemil kişinin ömür gün yoldaşı Pakiza Hanım'ın da ürəyincədir. Deyir kişinin elə xasiyyəti de Stalin kimi tünddür. Hatta onu döydüyü de olub.
Biraz sert adamdır.
Sert adamdır. Razısınız mı onun belə Stalin olmağından?
Yavrum razıyam.
Xasiyyətinin sert olmağı nədədir? Məsələn, nəyə acıqlanır?
Düş görməyəndə, dediyi sözü yerinə yetirməyəndə məsələn.
Heç döyüb mü sizi?
Salam vaxtları.
İndi yoldaş Stalini filmə çəkirlər. Dediyinə görə Avstriyadan bir çəkiliş qrupu Marnelu rayonunda Stalinlə bəhs edən film çəkir. Baş rolda da Cəmil kişi. Həmin filmə görə qonorar təklifinə sizcə Cəmil kişinin, daha doğrusu yoldaş Stalinin cavabı nə ola bilər?
Mən dedim ki, deyəsiniz, sənə üç gün günlüyüdür. Ədəndə çək çıxartdılar, dedə almalısan. Onda dedim, apar mənim vəlanına onlara verin, 150 euro onlara verdilər. Hala şunu fadazlar etsin, deyəsiniz, şuna da kol çıxayın, maşinam budur, dedik, şu budur, hani belə deyək.
Gürcü Yosif Stalinin bənzəri olan Cəmil Ziyadəliyev öz bənzərinin borcundan çıxmağı da unutmur. İldə iki dəfə Stalinin doğulduğu Qori şəhərinə gedərək onun heykəlinin önünə gül gətirir. Dubai şəhəri deyəndə adamın ağlına ilk gələn Alver olur. Bir vaxtlar Bakı bazarlarında satılan ucuz mallar və bir də özünü ucuz satan azərbaycanlı qadınlar. Belə görünür, həmin təsəvvürlər təkcə azərbaycanlı qadınlar haqqında formalaşmayıb. Dubayda yaşayan Samir İmanov deyir ki, dünyanın müxtəlif ölkələrindən qadın axınının qarşısını almaq üçün Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə 30 yaşdan aşağı qadınların tək daxil olmağına qadağa qoyulub. Onun bildirdiyinə görə Dubayda əxlaqsızlıq eləyən azərbaycanlı qadınlar çox olsalar da, İndi ərəblər Rusiya və Filippindən olan qadınlarla daha çox maraqlanırlar. Samir İmanovun dediyinə görə, hazırda Ərəb əmirliklərinin özündə də qadınlar kənardan gələn öz həmcinslərinin qarşısının alınmasına çalışırlar. Onların narahatlıqlarının və Ərəb kişilərinin əcnəbi qadınlara meyil eləmələrinin səbəbini Dubaydan Samir İmanov belə izah edir.
4 xanım yəni almaq hüquqları var. Ancaq mən sizə deyim, Ərəb əmirliyində çox arvadlılıq, böyük faiz təşkil etmir. Onlar əsasən, əgər birinci qadından müəyyən xəstəliyə görə və yaxud nəyə görə evlad olmursa, ya ancaq yəni, müəyyən səbəblər üzündən onlar ikinci dəfə evlənməyə meyil göstərirlər. Və Ərəb əmirliyində xarici vətəndaşların xanımları ilə ailə qurmaq daha çox böyük meyil var. Yerli xanımlar bu haqda bir qədər maraqlıdırlar. İndi dövlət bunun qarşısını almaq üçün bir neçə gün əvvəl də bu haqda böyük bir konferans seminar keçirilmişdi. Çalışırdılar, o elə bir yollar tapsınlar, yəni xaricilər evlənməyin qaydalarını sərtləşdirsinlər ki, həddindən artıq çox. Yerli ərəblər öz xanımları ilə evlənsinlər. Nəyə görə? Ərəb qadınları çox tələbkardır. Məcbur edir ki, yəni evlənərkən şərtlər qoyur. Məsələn, bunlar olmalıdır. Ailə quruldu.
Nələr məsələn, nələr olmalıdır tələb eləyirlər?
Məsələn, qəşəng ev olmalıdır, xanımın çoxlu qızılı olmalıdır. Hər gün və yaxud haftada 3 dəfə biz shopping deyir, yəni bazarlıq etmə. Bazarlıq etmək üçün ona pul ödənilməlidir. 2 ildən bir ən geci maşını dəyişilməlidir. Çox məsraf tələb edirlər və yerli vətəndaşlar təbii ki, indi əgər böyük şeyx ailəsinə daxil olmursa və yaxud böyük şirkət sahibləri deyilsə, onların məvacibləri, orta məvacibləri 4-5 min dollar arası, yəni orta məvacibdir yəni burada. Yəni ən aşağı demək.
Ayda?
Ayda, bəli. Ayda 4-5 min dollar, yəni orta məvacib sayılır yerli vətəndaşlara. Aşağı da alan var. Təbii ki, 2000 dolara işləyənlər də var ayda. Yəni, bizim xanımlar çox tələbkardır. Yəni, müəyyən məhdudiyyətlər və təriyyələr keçinə bilirik.
Samir İmanov bildirir ki, Dubayda yaşayan azərbaycanlı kişilər arasında çox arvatlısına rast gəlməyib. Amma çox kişili azərbaycanlı qadınlar onların üz qaralığına çevrilib. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Həm yerli verilişini dinləyirsiniz, həm yerlini mən təqdim edirəm. Natiq Zeynalov. Verilişimizi dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların yol polisini necə yola verdikləri barədə məlumatlarla tamamlamaq istəyirəm. Danimarkada yol polisinin mənzərəsi barədə bu ölkədə yaşayan Səfər Sadiqinin dedikləri.
Burada polisə rüşvət versəm, mənə türmə gözləyir. Burada rüşvət vermək mümkündür. Danimarkanın yollarında heç bir qayıb yanmır. Demək ol ki, qayı görsənmir, ümumiyyətlə. Hər yerdə kameralar var və qaydanı pozmuşsunuzsa evinizə məktubla bir iştiraf gələcək. Ən ucuz iştiraf da ki, 500 dollardır. Qaydanı pozmaq var ki, sərf eləmir. Tutaq ki, siz böyük sürətlə gedirsiniz, kamera çəkəcək. Qırmızı ışıqda gedirsiniz, kamera çəkəcək. Danimarkada bir qanun da var ki, əgər 3 ildə 2 dəfə siz yol hərəkətini pozursunuzsa, onda sizin provanızı əlindən alacaqlar. 3 ildə 2 dəfə.
Danimarkadan Səfər Sadiqi. Tacikistandan Müslüm Həmidov isə deyir ki, bu ölkədə yolda qayda pozuntusuna görə qanuni cərimə ödəmək sərfəli deyil.
Ola burada da var. Əgər dövlət qiymətinə versəm, elə bil ki, paşti burada bir 15-18 dollardır. Amma saxlayana məsələn 5 dollardan 10 dollara canın sağlışına görə. Çünki protokol rəsiyyə yazmışsın, eləməz. 5-10 dollarını yol verməyə hələri.
Dubayda isə küçədə polislə dil tapmaq çətindir. Amma dövlətin məmuru paç da deyil. Lap bu yaxınlarda qanunsuz viza düzəldilməsi ilə məşğul olan bir dəstə məmuru həbs eləyiblər.
Birincisi, Dubayda polis küçələrdə gəzmir. Hər şeyi avtomat tənzimləyir. Yəni, bütün yol hərəkəti qaydalar pozuntusunu hamısında kameralar, radarlar nəzarət edir. Və hamısının çəkilişi var. Məsələn, qırmızı işıq təxminən 1500 manat Azərbaycan manatı ilə götürsək. Və bir neçə müddət cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkməlidir. Ondan sonra, əgər sürət artırılarsa, məsələn, saatda 100 yazılan yerdə 120 keçərkən 160 dollar cərimə olunur.
Dubaydan Samir İmanovun dedikləri. Kanadada isə polisə şirinlik verənlərin əlini sıxırlar. Amma təşəkkür eləməyə yox, qoluna qandal vurmaq üçün.
Burada rüşvət versənsə, su olsa, əlləri qandalı vatarlar həbsə. Ən birincisi budur ki, polislə heç vaxt problemə girmə. Görsün, polis yoxdur. Bir problem olan kimi hər tərəfdən polis dökülür.
Kanadadan Roman İbrahimov. İranda da yol polisini yola gətirmək çətin deyilmiş. Bu ölkədəki vəziyyət barədə Mustafa Əvəzpur.
Rüşvət bir dənə cəmaatın sıx-sıx yaşadığı bir şeydir. Bura pulu 10 min tümən, 20 min tümən dövrəvərində olur ki, onu birdən sər sürücü əlləşər ki, onun yarısı ilə, bax, onun özün də versə, rüşvə ilə qurtarsın.
Bu da haram yeməyin haram iş olduğu İranda yol polisinin əhvalı barədə Mustafa Əvəzpurun dedikləri. Dünyada azərbaycanlıların hər yerdən daha çox yaşadıqları İrandan bu məlumatla həm yerli verilişini başa vururuq. Həm yerlini bu dəfə mən təqdim eləyirdim. Natiq Zeynalov. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Thank you.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının vəzifəli şəxsin pullu adamların maraqlarına toxunur. Şikayətlər, iddialar orada aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək bana 100 evdən çoxu beləsirəm. Birinin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışa üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər. Və mənə göstərilən bu zülüm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dəftir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dəftir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanımızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.